þegar pípar kökur bakast köku gerðar maður tekur fyrst af öllu steikar pottin og eitt kíló margarín bræðir yfir eldi smjörið en það næsta sem hann gjörið er að hræra kíló púðu saman við það hellir mín þegar öllu þessi lokið hellast átta ekja rauðu saman við og kíló kveitist hrærir og í potti vel síðan á að setja þetta eina litla teskið pípar svo er þá að nóða degið breyða það svo út á fjöl.
Já, svo er söngurinn.
Nú þegar þá er degið vandi.
Svo fletur út degið eins og pönnukökur.
Svo fletur út degið eins og pönnukökur.
Og svo býrðu til kalla og kelling á deginu.
Svo býrðu til kalla og kelling á deginu.
Leggur kökut á plötuna. Og bakar það í ofninum.
Leggur kökut á plötuna og bakar það í ofninum.
Já, alveg rétt já. Og svona byrjaði nú.
Já, alveg rétt já. Já, og byrjaði nú.